Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli ko'rarmendir. Barchangizga Alloh taolaning igiligi men salomi, yaxshiligi bo'lsin. Qazirgi qo'g'amda odamlarni avrudan saqlash uchun vaksina yegu masalasi qatti qizuv talqilanib jatir, ko'tarilib jatir, odamlarni vaksina saldiruvga undeb jatir. Osi orayda biz adamga kerek tağı bir sonday immunitetin küşeytetin törlü viruslarga qarsı qajit bolgan dünye jaylı aytıp etkimizge botır. Allah Tağala Kur'an Kerimde adamdı eki nerseden jaratkanlığında aytadı. İnni khaliqun basharan min tin fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin deb Kur'an'da Allah Tağala aytadı. Яғни мен адамды топырақтан жаратамын және қашан оған рух үрлесем, сендер періштелер оның артықшылығын мойындап, адам атаға құрмет сәждесін жасаңдар деді. Алла Тағала осы аятта адамның екі нәрседен тұратындығын айтып жатыр. Біріншісі топырақ, екіншісі рух. Топырақ бұл жерден, яғни материалдық нәрсе болып табылады. Қазіргі біздің мынау денсаулығымызда қарап отыратын болсақ, материалдық мәселе. Яғни денеміз ауырады, өкпеміз, бауырымыз, жүрегіміз деген секілді мұның барлығына медициналық ем керек. Ал енді адамның екінші жағы бар, бұл рух. Адамның денесі, ағзасы ауырғандай, ауруға шалдыққандай, рух та ауруға шалдығады. Қазіргі уақытта түрлі вирустар көбейгенде, яғни адамдарды қазіргі уақытта неше түрлі вирустар көбейіп, адамдар ауруға шалдығып жатыр. Тура солай рухани вирус та көп. Сол рухани вирусқа төтеп беретін адамда рухани иммунитет болуы керек екен. Рухани иммунитет екі нәрседе болуы керек. Өйткені адамды азғыратын жалпы екі нәрсе бар екен. Қарап отыратын болсақ, адамды азғыратын, адамды тура жолдан тайдыратын дүниелер көп, бірақ барлығын жинап келген кезде екі түрге бөлінеді екен. Алла Тағала Құран Кәрімде осы жайында айтады. Өзінің сүйікті құлдары жайында, ізгі құлдары жайында وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ деп Сәжде сүресінде айтқан. Біз оларды сабырлық танытқан кездерінде және біздің аяттарымызға нық күмәнсіз сенген кезде біз оларды тура жолға бастайтын, тура жол көрсететін басшылар, имамдар еттік дейді. Осы аятта Алла Тағала адамның тура жолда болуына керек екі нәрсені айтып жатыр. Бірі сабыр, екіншісі сенім. Бірі сабыр, екіншісі сенім. Неге? Өйткені адамды азғыратын екі нәрсе бар екен. Біріншісі сенімін адамның шайқалтатын, адамның сенімін бұзатын дүниелер бар екен. Неше түрлі қазіргі уақытта идеологиялар бар. Қарап отыратын болсақ, әр түрлі көзқарастары бар. Өздерінің дұрыс екендігін алға тартқысы келеді. Кейбіреулер адам құқығы деп, мысалы, адамдарды азғыратын, азғындататын дүниелерді алға тартады. Өмір былай болу керек, адамдар былай болу керек, адамның құқығы деген, яғни оның бағанағы жынысын ауыстыруына да рұқсат болу керек, ол еркек болып тұрып, еркекті таңдайым десе де, әйелді таңдайым десе де, әйел бола тұра, біз оған ерік беруіміз керек деген секілді осындай дүниелерді біреулер алға тартады. Тағы біреулер тағы бір идеологияны. Осындай түрлі дұрыс емес адасқан идеологияларға төтеп беретін адамда мықты сенім болу керек. Яғни оның өзінің идеологиясы мықты болу керек. Өйткені неше түрлі адамды адастыратын идеологиялар бар. Және екінші адамды адастыратын дүниелер бұлар адамның нәпсісіне жағымды болған адамды азғыратын дүниелер. Адамға не жағады? Адамға қыдырған жағады. Мысалы, неше түрлі бағана ойын сауықтар, неше түрлі құмар ойындары, зина қорлық, арақ қорлық, наша қорлық, тағы да басқа да қарап отыратын болсақ, мұның барлығы адамның нәпсісіне жағымды дүниелер. Бұл идеология емес, бұл адамды азғыратын сондай бір шариғаттың тілімен айтқанда шәхуатты, адамның шәхуатын қоздыратын нәрселер. Яғни адамның нәпсісіне жағымды нәрселер. Оған төтеп беру үшін адамға сабыр керек. Демек, адам осы екі нәрсемен, демек, адам осы екі нәрсемен қаруланса, дұрыс өмір сүре алады. Және оның рухани иммунитеті мықты болады. Біріншісі, идеологиясы мықты болу керек. Мен мұсылманмын ба? Не үшін мұсылманмын? Менің сенімім, дұрыс сенім, не үшін дұрыс сенім? Басқа неше түрлі идеологиялар бар. Олардың қателігі қай жерде? Мен мұсылман болсам, не үшін мұсылман болдым? Менің ұстанымымның дұрыстығын мен немен дәлелдеймін деп, адам өзінің, яғни ұстанымының дұрыстығын үйреніп, дәлелімен қуаттау керек. Сол кезде неше түрлі пікірлер айтылған кезде, неше түрлі идеологиялар айтылған кезде, исламға неше түрлі жалалар жабылған кезде, ислам анандайдың, ислам нандайдың, біздің дініміз ислам емес, ол бір арабтардың діні деген секілді біреулер пікір айтса, тағы біреулері ислам әйелді құрметтемейді десе, тағы біреулері исламда бағана адам құқығы тапталған десе, неше түрлі осындай идеологияда, неше түрлі осындай жалаларды жауып, сіздің дініңізді бұзғысы келген кезде соларға төтеп беретін, соларға жауап беретін сіздің идеологияңыз мықты болу керек. Және екіншісі, сізді азғыратын дүниелер келген кезде, нәпсіңізге жағымды, бірақ қоғамға зиян, өзіңізге зиян, ақиретіңізге зиян, отбасыңызға зиян дүниелер келген кезде, соған төтеп беретін сізде мықты сабыр болуы керек. Осы екі нәрсемен қаруылансақ, біз тура жолда боламыз, сол кезде қоғам бақытты қоғамға айналады. Ендеше өзіміздің, отбасымыздың, бала-шағамыздың бірінші кезекте идеологиясын, яғни көзқарасын дұрыстайық. Екіншісі, оларды имани тәрбиелеп, азғындап кеткен қоғамдағы адамды азғыратын дүниелерге төтеп беретін оларда мықты сабыр қалыптастырайық. Алла Тағала баршаңызды, отбасыңызды, өзіңізді екі дүниеде бақытты құлдарынан етсін.